Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Lip Reading, a Self-Help Textbook ni Tony Eddins ay isang praktikal na gabay sa pag-aaral ng pagbasa sa galaw ng labi na unang inilathala noong 2016. Nasa larangan ito ng hearing and speech self-help at idinisenyo para sa taong gustong magsimulang humusay sa pag-unawa sa sinasabi ng kausap gamit ang nakikitang galaw ng bibig, muka at konteksto. Maari rin itong gamitin bilang pantulong na teksto sa isang klase. Ang ayos ng aklat ay nakabatay sa magkakasunod na aralin sa halip na purong paliwanag lamang. Ipinapakilala nito ang mga batay ang prinsipyo ng lip reading, iba't ibang paraan ng pagsasanay, mga material para sa pagsasanay kasama ang kapareha at mga gawain na maaring gawin ng mag-isa. Tinutugunan din ito ang praktikal na hamon ng pakikipag-usap sa maiingay na lugar at tumuturo sa computer-based at online na pagsasanay. Mahalaga ang makatotohanan ng layunin nito. Hindi ito nangangakong magiging ganap na bihasa ang mambabasa sa isang pagbasa lamang, kundi nagbibigay ito ng malinaw na panimulang sistema para sa tuloy-tuloy na practice. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lip reading ay pag-unawa sa tunog at galaw, hindi simpleng pagbasa ng mga salita. Isa sa pinakamahalagang pundasyon ng aklat ay ang pagtingin sa lip reading bilang pagproseso ng paraan ng pagbigkas ng wika, hindi bilang paghula sa nakasulat na anyo ng salita. Kapag nagsasalita ang tao, maraming tunog ang maaaring magmukhang magkapareho sa labi. Dahil dito, hindi sapat natitigan lamang ang bibig at maghanap ng katumbas na letra o salita. Kailangang pansinin ang ritmo ng pagsasalita, hugis ng bibig, galaw ng panga, ekspresyon ng mukha at daloy ng pangungusap. Mahalaga ang prinsipyong ito lalo na sa mga wikang may maraming tunog na hindi ganap na nakikita sa harap ng bibig. Halimbawa, may mga katinig na nabubuo sa loob ng bibig o lalamunan, kaya hindi maaaring makita ng direkta. Ang mambabasa ng labi ay kailangang gumamit ng konteksto upang pumili sa mga posibleng salitang narinig o nakita. Sa ganitong paraan, ang lip reading ay hindi hiwalay na visual trick. Isa itong aktibong kasanayan sa pakikinig, pagtingin at pag-unawa sa wika. Ipinapakita ng lapit ng aklat na mas mabuting matutuhan ang mga pattern ng pagsasalita kaysa umasa sa pagmememorya ng hiwa-hiwalay na salita. Nagiging mas makatotohanan din ang inaasahan ng nag-aaral dahil kinikilala nito na may likas na limitasyon ang nakikitang impormasyon sa labi lamang. Ikalawa, ang sunod-sunod na aralin ay nagiging sistema para sa sariling pag-insayo. Ang natatanging lakas ng lip reading, a self-help textbook, ay ang pagbuo nito bilang serya ng mga aralin. Ang ganitong disenyo ay mahalaga para sa self-help learning. Dahil ang lip reading ay kasanayang umuunlad sa paulit-ulit at planadong pagsasanay, hindi sa minsanang pagbabasa ng teorya. Sa alip na iharap ang paksa bilang malawak na paliwanag lamang, inilalagay ng aklat ang mambabasa sa isang proseso ng pagkilala sa mga batayan, pagsubok ng mga paraan ng pagkatuto, at paggamit ng natutuhan sa praktikal na sitwasyon. Ang aralin ay nagsisilbing istruktura para hindi maligaw ang isang taong nag-aaral ng walang guro sa tabi. Mahalaga rin ang paglipat mula sa simpleng obserbasyon tungo sa aktual na pagkilala ng pananalita. Sa umpisa, maaring mas madaling sundan ang malinaw, mabagal at inaasahang pahayag. Ngunit kailangang lumawak ang practice upang makayanan ang iba't ibang bilis, mukha at paraan ng pagsasalita. Hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang lahat ng kausap o laging malinaw ang kondisyon ng pakikipag-usap. Sa halip, ang sistematikong mga aralin ay nagbibigay ng balangkas para kilalanin ang mga kahinaan at ulitin ang bahaging kailangan pa ng practice. Ang halaga nito ay nasa pagiging magagamit. Maaring magtakda ang mambabasa ng regular na oras, balikan ang mahirap na gawain at unti-unting gawing bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon ang mga natutuhang estratehiya. Ikatlo, magkaibang papel ng pagsasanay kasama ang kapareha at pagsasanay ng mag-isa. Tinutukoy ng aklat ang parehong pagsasanay kasama ang kapareha at sariling pagsasanay. At mahalagang magkaiba ang naiambag ng dalawang ito. Kapag may kapareha, may tunay na nagsasalita na maaaring magbago ng bilis, ekspresyon at paraan ng pagbigkas. Mas malapit ito sa aktual na pag-uusap kung saan hindi laging inuulit ng kausap ang sinabi niya at hindi laging mahuhulaan ang susunod na paksa. Nagkakaroon din ng agarang beripikasyon dahil maaring itanong ng nag-aaral kung tama ang naunawaan niya. Ang ganitong feedback ay mahalaga upang hindi masanay sa maling paghula. Samantala, may halaga ang pagsasanay na mag-isa dahil mas madaling ulitin ang isang gawain, mag-focus sa isang particular na pattern, at mag-practice ayon sa sariling oras. Nakababawas ito sa hiya o pressure na maaaring maramdaman ng baguhan kapag may kausap. Ang pagsasama ng dalawang paraan ay nagpapakita ng praktikal na pag-unawa sa pagkatuto. Ang solo practice ay nakatutulong sa pagbuo ng pundasyon at regularidad, habang ang partner practice ay sumusubok kung may lalapat ang kasanayan sa buhay na komunikasyon. Para sa mambabasa, ang mahalagang aral ay huwag umasa sa iisang uri ng ehersisyo. Ang pag-unlad ay mas malamang kapag ang kontroladong practice ay sinusundan ng pakikipag-ugnayan sa totoong tao. Sa ganitong balanse, natutukoy kung alin ang tunay na nakikitang signal at alin ang basta hinala lamang mula sa pamilyar na materyal. Ika-apat, ang pagharap sa ingay ay nangangailangan ng estratehiya, hindi lamang mas matinding pagtitig, binibigyang pansin ng aklat ang pagharap sa maiingay na sitwasyon. Isang mahalagang praktikal na aplikasyon ng lip reading. Sa mga lugar tulad ng kainan, pampublikong sasakyan, pagtitipon ng pamilya, o silid na maraming sabay-sabay na nagsasalita. Maaring maging mahirap ang pag-unawa kahit para sa taong nakaririnig. Ang ingay ay nagtatakip sa mga tunog na karaniwang tumutulong sa pag-intindi. Sa ganitong pagkakataon, mas nagiging kapaki-pakinabang ang nakikitang impormasyon mula sa mukha at labi. Gayunman, hindi ibig sabihin ito na kayang palitan ng lip reading ang lahat ng nawawalang tunog. May mga bahagi ng salita na hindi nakikita at maaari ring matakpan ang bibig, lumingon ang kausap o kulang ang ilaw. Kaya ang mahalaga ay ang estratehikong paggamit ng kapaligiran at pakikipag-usap. Maaring kailanganin ang maayos na pwesto kung saan kita ang mukha ng kausap, mas maliwanag na lugar o pagbawa sa mga sabay-sabay na usapan. Makakatulong din ang paglilinaw ng paksa at ang magalang na paghiling na ulitin o sabihin sa ibang paraan ng isang pahayag. Ang diin sa coping strategies ay nagpapalawak sa saklaw ng aklat. Hindi nito tinatrato ang lip reading bilang kasanayang sinusukat lamang sa ehersisyo. Iniugnay nito ang kasanayan sa mga sitwasyong may tunay na hadlang sa komunikasyon. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ang layunin, ang makilahok ng mas malinaw at hindi ang magpanggap na laging mauunawaan ang bawat salita. Panghuli, ang computer-based at online na practice ay pandagdag sa aklat, hindi kapalit ng aktual na komunikasyon. Kasama sa direksyon ng aklat ang computer-based na paraan ng pagsasanay at kaugnay na online lip reading practice. Mahalaga ito dahil ang digital na material ay maaring magbigay ng paulit-ulit na exposure sa nakikitang pagsasalita. Hindi tulad ng isang live na kausap na maaring mapagod o walang oras, ang video o computer exercise ay maaring ihinto, ulitin at pag-aralan sa sariling bilis. Para sa baguhan, kapaki-pakinabang ito sa pagkilala sa maliliit na pagkakaiba ng hugis ng labi at sa pag-uugnay ng visual na galaw sa tunog at kahulugan. Maari rin itong magbigay ng mas regular na schedule ng practice, lalo na kung limitado ang pagkakataong magkaroon ng kapareha. Ngunit ang ganitong paraan ay may malinaw na hangganan. Ang nakarecord na material ay maaaring mas kontrolado kaysa isang totoong pag-uusap. Sa aktual na buhay, may iba't ibang anggulo ng mukha, bilis ng pagsasalita, ilaw, aksento, ekspresyon, at ingay. Dahil dito, ang digital practice ay pinakamainam na ituring na bahagi ng mas malawak na programa ng pagkatuto. Ito ay lugar para sa pag-uulit at paghahanda, samantalang ang pakikipag-usap sa tao ang pagsubok sa paggamit ng kasanayan. Ang pagbanggit ng aklat sa online na pagsasanay ay nagpapakita ng praktikal na pagtingin sa mga mapagkukunan sa labas ng pahina. Hindi nito ikinukulong ang pagkatuto sa libro, kundi hinihikayat ang mambabasa na mag-practice sa iba't ibang anyo habang nananatiling maingat sa limitasyon ng bawat paraan. Bilang pagtatapos, ang Lip Reading, a Self-Help Textbook, ay pinakaangkop para sa mga nagsisimula pa lamang na gustong magkaroon ng organisadong panimula sa lip reading. Maari itong makatulong sa mga taong nakararanas ng hirap sa pag-unawa sa usapan, lalo na kapag maingay ang paligid. At sa mga nais ding suportahan ang isang kapamilya o kaibigang gumagamit ng visual na pahiwatig sa komunikasyon, magagamit din ito ng mga facilitator o mag-aaral sa isang klase dahil ang nilalaman ay nakaayos bilang mga aralin at may material para sa pagsasanay ng mag-isa o may kapareha. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi ang pagbibigay ng pangakong perpektong mababasa ang bawat salita sa labi. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na umasa sa pinagsamang galaw ng bibig, daloy ng wika, konteksto, at maingat na paghingi ng paglilinaw. Ito ang mas makatotohanang paraan upang mapabuti ang pakikilahok sa pag-uusap. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil hindi lamang ito listahan ng mga tunog o hugis ng labi. Pinagsasama nito ang batayang prinsipyo, istrukturang pang self-study, partner practice, solo practice, digital na mapagkukunan, at mga estratehiya para sa maingay na sitwasyon. Ang ganitong saklaw ay mahalaga dahil ang lip reading ay hindi lang ehersisyo sa mata. Isa itong kasanayang pangkomunikasyon na kailangang isagawa sa iba't ibang kondisyon. Dapat lamang lapitan ng aklat bilang panimulang gabay at kasabay. Kung posible, ng formal na klase o patuloy na practice sa tunay na usapan. Kung gusto mong sumuporta Tony Edens, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.